Συνεχίζουμε λοιπόν με το τρίτο ημίωρο της ανασκόπησης το 2021 όλων των γεγονότων, επιτευγμάτων, των βασικότερων βέβαια στην παγκόσμια αλλά και ελληνική δημοσιογραφία. Όλα αυτά που στιγμάτισαν ένα έτος που, όπως είπαμε και πριν, δεν μας άφησε να βαρεθούμε με τις συναλλαγές των γεγονότων από τα επιστημονικά επιτεύγματα, διαστημικά ταξίδια, πολιτικές αναταραχές, κινήσεις στην γεωπολιτική σκακέρα, αλλά και το θέματα της πανδημίας, των εμβολιασμών, των θεωριών συνωμοσιών, των αναταράξεων σε παγκόσμια κλίμακα και άλλα πολλά. Πάμε λοιπόν στον Σεπτέμβριο, σιγά σιγά. Βέβαια τον Αύγουστο είχαμε επίσης και ένα πολύ μεγάλο σεισμό στην Αϊτή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότερα από 2.100 άτομα. Ήταν μεγέθος 7,2 ρίχτερ, αλλά σχετικά επιφανειακός. Και βέβαια τελειώνοντας ο Αύγουστος, τα θέματα που έτσι, πώς να το πω, τα κυριάρχησαν στη δημοσιογραφία ήταν βέβαια η σταδιακή, όχι φυγή, αλλά αποχώρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ από την Καμπούλ και από το Αφγανιστάν και η ανακατάληψη από τους Ταλιμπάν με τις αντίστοιχες επακόλουθες συνέπειες και τον προβληματισμό στην διεθνή κοινότητα.
Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πέρα από την παγκόσμια χρειά έχει και πολύ μεγάλη επίπτωση στους χριστιανούς αυτής της περιοχής, καθότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι για περίπου 20 χρόνια υπήρχε μια σχετική ηρεμία χωρίς να έχουν σταματήσει να υπάρχουν οι διωγμοί. Φαίνεται ότι το τελευταίο εξάμηνο περίπου έχουμε μια αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία πάλι ανθρωπιστικών οργανώσεων, γύρω στο 180% με 200% των περιστατικών πυρπολισμών διαφόρων εκκλησιών, θανάτων αδερφών μας εν Χριστώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι και σε αυτά τα μέρη, στα οποία αποχώρησαν τα αμερικάνικα και νατοϊκά στρατεύματα, επανήρθαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό και οι διωγμοί στους ανθρώπους για τον Χριστό. Κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να μας κάνει να εκτιμούμε το περιβάλλον και το κράτος στο οποίο ζούμε. Το Σεπτέμβριο, για να περάσουμε στον επόμενο μήνα, εκτός αν ο Ανέστη έχει να προσθέσει κάτι, θεωρώ ότι πάλι συνέβη ένα γεγονός το οποίο θα το αφήσω σε εσάς, που είναι η εκτόξευση του Inspiration 4, αλλά πρώτα προηγείται χρονικά ένα γεγονός με παγκόσμιες προεκτάσεις. Είναι η λεγόμενη ομάδα εργασίας η AUKUS, η οποία περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ της Αυστραλίας, μεταξύ της Αμερικής, μεταξύ της Βρετανίας. Κάτι το οποίο προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και από άλλες χώρες, και γενικώς ο κόσμος αρχίζει και αποκτάει σιγά σιγά την εικόνα ενός καζανιού το οποίο βράζει.
Αρχίζει και δημιουργείται μια μεγάλη πόλωση. Τονίζουμε και πάλι ότι προφανώς εμείς αναπαράγουμε, μάλιστα τα περισσότερα από αυτά που αναφέρουμε έχουν καταγραφεί στην Wikipedia ως καταγεγραμμένα γεγονότα, προφανώς και δεν αποδίδουμε κάποια χρειά ή κάποια ερμηνεία των γεγονότων στην πολιτική, ας πούμε, σκακέρα, αλλά αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά συμβάλλουν σε μία πόλωση και σε μία αναγκαιότητα συνύπαρξης με έναν κοινό παγκόσμιο ηγέτη. Ανέστη.
Πράγματι, ο Δημήτρης με κατάλαβε ότι ήθελα να αναφερθώ και πάλι σε θέματα που αφορούν το διάστημα. Είναι το Inspiration 4, όπως ανέφερε, το οποίο εκτοξεύεται πάλι από την εταιρεία SpaceX και είναι η πρώτη διαστημική πτήση με αποκλειστικά πολίτες, μεταφέροντας ένα τετραμελές πλήρωμα σε τριήμερη τροχιά γύρω από τη Γη, μέσα σε μια ειδική κάψουλα, Crew Dragon το όνομα, και σε τροχιά 585 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Οι τέσσερις αυτοί ερασιτέχνες αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τη μοναδική θέα της Γης από ένα τέτοιο ύψος. Και θα προτρέξω λίγο για να το συνδέσω, γιατί η κούρσα κατάκτησης του διαστήματος συνεχίζεται, και θα πάω λίγο πιο μπροστά στις 5 Οκτωβρίου με την Ροσκόσμος να εκτοξεύει την αποστολή Soyuz MS-19, όπου ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της αποστολής, περιλαμβάνονται στο πλήρωμα μία Ρωσίδα ηθοποιός και ένας σκηνοθέτης, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν μαζί με τους υπόλοιπους με σκοπό να γυρίσουν κάποιες σκηνές για μία ταινία, η οποία θα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που θα έχει γυριστεί στο διάστημα και μάλιστα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο διάστημα παραμονής τους, δηλαδή για μια εβδομάδα πριν επιστρέψουν στη Γη.
Αμήν. Παράλληλα, τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα στις 3 Οκτωβρίου του 2021, όπου έχουμε την μεγαλύτερη διάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Είναι ένα τεράστιο θέμα που θα απασχολήσει την κοινότητα, καθώς όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα καταγράφονται στο διαδίκτυο ή σε διάφορους οργανισμούς, εμπιστευτικές πληροφορίες, ακόμα και κάτω από το φως της πανδημίας ή την αναγκαιότητα καταγραφής προσωπικών δεδομένων για την διαφύλαξη θεμάτων ασφάλειας και ειρήνης. Έχουμε ξαφνικά 11,9 εκατομμύρια έγγραφα που διέρευσαν, δημοσιεύονται και αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή, διαφθορά και άλλα πράγματα για 35 κρατικούς ηγέτες κλπ. Μέσα σε αυτές παραλαμβάνονται δισεκατομμυριούχοι και αντιλαμβάνεστε τώρα ένα ντόμινο effect που έχει όλο αυτό το πράγμα με την διέρευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί έχουν νόημα. Αντιλαμβανόμαστε εμείς ως άνθρωποι που θέλουμε να εξετάσουμε τα πράγματα πνευματικά και όχι απλώς με μία χρειά ή μία οπτική γωνία γίνου ενδιαφέροντος, ότι όλα αυτά οθούν την αναγκαιότητα ασφάλειας. Και η ασφάλεια βέβαια ξέρουμε ότι θα οδηγήσει στο να υπάρχουν οι πληροφορίες μαζεμένες καταγραμμές πάνω στο σώμα του ανθρώπου για να μπορεί τελικά κανείς να μην αγοράσει, να πουλήσει ή μείω έχουν το αντίστοιχο που ξέρουμε θα είναι στο μέλλον το χάραγμα. Άρα γίνονται γεγονότα στο παγκόσμιο στερέωμα που θα οδηγήσουν τελικά όχι στο να υλοποιηθεί, αυτό είναι το λιγότερο, θα υλοποιηθεί στην αποδοχή του να υλοποιηθεί, δηλαδή σε μια παγκόσμια κοινότητα να το αποδεχθεί ένθερμα. Είτε αυτό αφορά την ασφάλεια, είτε αυτό αφορά την εμπιστοσύνη, είτε αυτό αφορά την κάλυψή μου από την πανδημία ή από μελλοντικές τρομοκρατικές ενέργειες ή από διακίνηση μαύρου χρήματος, θα το αποδεχθεί εν θέρμος η παγκόσμια κοινότητα και γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα γεγονότα να τρέχουν.
Και γι' αυτό, Δημήτρη, μιλώντας για ασφάλεια, ένα σημαντικό πράγμα το οποίο έγινε τον Οκτώβριο και μας έδειξε ότι στον εικονικό κόσμο η κυβερνοασφάλεια έχει πολλά διάτρητα σημεία. Τρεις από τις πιο διάσημες εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούν γενικώς οι άνθρωποι για να συνδεθούν τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή το Facebook, το WhatsApp και το Instagram, αντιμετώπισαν πρόβλημα μια συγκεκριμένη μέρα, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι, με τους χρήστες να μην μπορούν για πολλές ώρες να μπουν στους λογαριασμούς τους. Θεωρητικώς αυτό μας έδειξε, μάλλον και πρακτικώς, όχι θεωρητικώς, ότι υπάρχουν τρομερά κενά ασφαλείας, ακόμα και σε τόσο μεγάλες εταιρείες κολοσσούς. Και θα ήθελα βέβαια και από εσάς την άποψή σας ως πιο καλή γνώστη της τεχνολογίας. Όλο αυτό έδωσε το έναυσμα στον ιδρυτή της εταιρείας κολοσσού του διαδικτύου, του Μαρκ Ζάκεμπεργκ, ο οποίος είπε ότι με αφορμή αυτά τα γεγονότα και λαμβάνοντας υπόψη το όραμά του για το μέλλον, ανέστη η μητρική του εταιρεία και δίνω το λόγο σε σένα, αλλάζει το όνομά της και δημιουργεί το λεγόμενο Meta.
Το γεγονός αυτό που ανέφερες, αδελφέ μου Δημήτρη, ήταν 4 Οκτωβρίου του 2021, που πράγματι έπεσαν ταυτόχρονα οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και μάλιστα τότε ο αγαπητός ο Δημήτρης είχε γράψει και ένα σχετικό άρθρο για την εφημερίδα, στο οποίο το σχολίαζε πάρα πολύ ωραία αυτό, πόσο τελικά φαίνεται η εξάρτησή μας αφενός από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου ξαφνικά κάτι γίνεται, κάποιο τεχνικό πρόβλημα και βρισκόμαστε εκτός δικτύωσης και είναι σαν να σταμάτησε η ζωή, σαν να σταμάτησε ο κόσμος να κινείται, αφετέρου μια ευκαιρία να στρέψουμε και πάλι το βλέμμα μας σε μικρές, καθημερινές, οικογενειακές ή διαπροσωπικές γενικότερα συνήθειες και αλληλεπιδράσεις, τις οποίες επηρεασμένοι από όλα αυτά, από την ζωή, την καθημερινότητα στα κοινωνικά δίκτυα, τις είχαμε αφήσει και τις είχαμε παραμερίσει. ήταν μια ευκαιρία να προβληματιστούμε λίγο πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν ξέρω αν κάποιο θα ήθελε να σχολιάσει για το Metaverse, γιατί δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου.
Να πω δύο λόγια, Ανέστη, πριν συμπληρώσεις. Μου αρέσει, διαβάζω από ένα άρθρο και λέει: αν η πανδημία, ο πόλεμος και η κλιματική αλλαγή σας προκαλούν άγχος, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αυτός που ανέφερε, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Facebook, λέει ότι έχει τη λύση. Το Metaverse, το οποίο παρουσίασε στα τέλη Οκτωβρίου. Τι είναι λοιπόν το Metaverse? Ουσιαστικά είναι, παρένθεση κάνω τώρα, να πούμε ότι ένα μεγάλο γεγονός του 20 και 21 είναι η απομακρυσμένη διαχείριση και η απομακρυσμένη εργασία. Πια μπήκαμε στον χώρο του Zoom, του Skype, ας πούμε ότι ήταν κάπως γνωστό, του Zoom και όλων αυτών των διαδικτυακών μέσων τηλεεργασίας ή εκπαίδευσης, και πάνω σε αυτό λοιπόν το στίγμα ότι ο καθένας μπορεί να είναι στο χώρο του, είτε αυτό σημαίνει ένα χωριουδάκι στην επαρχία, είτε στην Μεγαλούπολη, είτε στην Ουρανοξύστη, ή οτιδήποτε θέλει, τελικά δεν έχει σημασία που είσαι, σημασία έχει που μπορείς να βρεθείς μέσα στον εικονικό κόσμο. Το μετασύμπαν λοιπόν, Metaverse, είναι ένας χώρος εικονικής πραγματικότητας στον οποίο οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με ένα περιβάλλον που δημιουργείται προφανώς εικονικά από τον υπολογιστή και από άλλους χρήστες μέσω των ψηφιακών ειδόλων εκδοχών που ονομάζονται avatar. Δηλαδή εγώ ως Δημήτρης δημιουργώ το δικό μου avatar, όχι βάσει των δικών μου, ξέρω εγώ, ανατομιών ή προβληματικής εικόνας μου, ξέρω εγώ, είναι κοντός, είναι ψηλός, είναι άσχημος, αλλά δημιουργώ το δικό μου avatar βάσει αυτού που θα ήθελα και δημιουργώ, και κατευθείαν εισέρχομαι σε έναν εικονικό κόσμο που αλληλεπιδρώ. Στην αρχή ίσως μόνο λεκτικά ή μέσω γραπτών μηνυμάτων ή και λεκτικά, σιγά σιγά θα μπορώ να έχω την αίσθηση της αφής, της επικοινωνίας, της οσμής, της αλληλεπίδρασης με τον υπόλοιπο κόσμο, και είναι σαν να είμαι εκεί. Άρα είμαι εγώ στην Ελλάδα, είναι ο συναδελφός μου στην Αγγλία και ο διευθύνων σύμβουλος στο Τόκιο και έχουμε meeting. Το meeting πια δεν γίνεται μέσα από κάμερες, αλλά εισερχόμεθα μέσα από τον υπολογιστή μας και τα αντίστοιχα avatar στον εικονικό χώρο, καθόμαστε στο εικονικό τραπέζι, στην εικονική στρογγυλή τράπεζα, μιλάμε κανονικά, βλεπόμαστε, αλλά ο καθένας είναι με την αντίστοιχη τεχνολογική του κάσκα ή εργαλεία επιστημονικά στον δικό του χώρο, αλλά λυπηδρώμε σαν να είμαστε κοντά. Και προτείνεται ουσιαστικά το Metaverse σαν τη λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
Όπως πολύ ωραία λέει όπως είναι ένα ρητό το οποίο λέει ο Ζάκεμπεργκ, λέει, όταν του ζήτησα να δώσει μια λεπτομερή περιγραφή αυτής της ιδέας, λέει, αντί να κοιτάτε μια οθόνη, θα είστε ακριβώς στη μέση αυτών των εμπειριών. Με λίγα λόγια, μη δίνει σημασία στο σώμα το οποίο σου έχει χαρίσει ο Θεός, στις αισθήσεις τις οποίες σου έχει χαρίσει ο Θεός. Εμείς μπορούμε ως άνθρωποι να φτιάξουμε έναν εικονικό κόσμο, ο οποίος θα είναι ιδανικός, θα μπορείς να έχεις τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλεις, να ζεις έτσι όπως θέλεις, να έχεις την εικόνα αυτή την οποία θέλεις και να πλασάρεις την εικόνα αυτή την οποία θέλεις. Αυτό είναι το οποίο τάζει και περιμένει ότι μέχρι το 2030 η εταιρεία του θα έχει περίπου 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Αυτό όμως το οποίο εγώ μπορώ να πω ως Δημήτρης που δεν έχω πολύ μεγάλη σχέση με την τεχνολογία είναι ότι όλα αυτά, όπως αποδείχθηκε στις 4 Οκτωβρίου όπως είπε ο Ανέστης, μπορούν πολύ εύκολα να καταρρεύσουν και ξαφνικά να βρεθούμε στην πραγματικότητα με τις δυσκολίες οι οποίες έχει.
Και τελικά, Ανέστη, πριν σου δώσω το λόγο, είσαι πλήρως εξαρτώμενος από το διαδίκτυο, πλήρως. Αυτός είναι ο στόχος γενικότερα. Και γι' αυτό βλέπουμε όλα τα εκατομμύρια πέφτουν εκεί, στο να υπάρχει κάθε γωνιά του πλανήτη να έχει διαδίκτυο, είτε αυτό γίνεται μέσα από ντρόν, είτε γίνεται μέσα από δορυφόρους, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Κάθε σημείο, κάθε πλατεία, κάθε καφετέρια, κάθε σχολείο, κάθε σπίτι να έχει άμεση πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ, γιατί πια πάβουν να ισχύουν οι παλιές, γνωστές, καλές, ωφέλιμες αλληλεπιδράσεις. Και πια αλληλεπιδρώ με τον άλλον εικονικά. Νομίζω ότι έχω χιλιάδες φίλους, χιλιάδες γνωστούς, χιλιάδες αλληλεπιδράσεις, συναδέλφους, συμμετέχοντες, συνεργάτες, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας, όταν κλείνω υπολογιστής, είμαι εγώ και η μοναξιά μου.
πράγματι είναι η αναγκαιότητα του να είμαστε συνεχώς online, συνδεδεμένοι δηλαδή. Αν είμαστε εκτός σύνδεσης για κάποιο λόγο, offline όπως λέμε, τότε πραγματικά μας δένονται τα χέρια και πολλά από τα πράγματα της καθημερινότητάς μας που περνάνε μέσα από τη δικτύωση, είμαστε σε πλήρη αδυναμία να τα κάνουμε. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχα βρεθεί σε ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ προκειμένου να κάνω κάποια ψώνια, όπως και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι στο ίδιο μαγαζί, και ξαφνικά ακούσαμε ότι είχε πέσει το δίκτυο, με αποτέλεσμα όποιος δεν είχε μετρητά επάνω του να μην μπορεί να πληρώσει, γιατί δεν θα μπορούσε να πληρώσει με κάρτα. Υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, δεν υπήρχε σύνδεση στο δίκτυο του καταστήματος με την τράπεζα, και επομένως δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μετρητά πάνω τους βρέθηκαν σε δυσμενή θέση, δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις αγορές τους. Βέβαια όλα αυτά βλέπουμε ότι μας οδηγούν εκεί που μας λέει ο Λόγος Θεού, θα καταλήξουμε στην αχρήματη κοινωνία και στις αγοραπολισίες μέσω ενός νέου τρόπου που μέχρι σήμερα κανείς δεν τον είχε φανταστεί, αχρήματη κοινωνία, και θα είναι βέβαια τελικά το χάραγμα.
Και επίσης, αν μου επιτρέπεις Ανέστη, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ με το απλό μου μυαλό, μιλάμε για μια κοινωνία η οποία θα είναι πάρα πολύ εύκολο να ελεγχθεί από έναν και μόνο άνθρωπο, ο οποίος θα έχει γενικώς πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα.
Ακριβώς.
Καθώς οδεύουμε στο κλείσιμο και αυτού του ημιώρου, ήθελα να αναφέρω έτσι δύο θέματα τα οποία δεν μπορούν να ακολουθήσουν πλήρως χρονολογική σειρά, γιατί έρχονται και κάθονται πάνω σε όλο το χρόνο. Το ένα είναι από τον κορονοϊό στη Δέλτα και από τη Δέλτα στην Όμικρον. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι καλές και αναγκαίες οι επιστημονικές προβλέψεις, τα επιστημονικά επιτεύγματα, και βέβαια χαιρετίζουμε οποιοδήποτε ιατρική προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, είναι πολύ μικρός σε ανεξέλεγκτους παράγοντες τους οποίους και δεν καθορίζει. Τι να πούμε για πανδημίες, για σεισμούς, για φωτιές, για πλημμύρες, γεγονότα τα οποία τελικά αλλάζουν άρδιν και μέσα σε μία νύχτα την πραγματικότητα. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι η εμβολιαστική διάκριση και ο λεγόμενος εμβολιαστικός διχασμός. Είδαμε τελικά ότι η εισαγωγή του εμβολίου ήταν μια εισαγωγή, αλλά βασικά ήταν εισαγωγή στις δυτικές χώρες και στον λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο, φέροντας δύο πολύ μεγάλα γεγονότα στην επιφάνεια. Το πρώτο είναι ότι μόνο το ανεπτυγμένο πλούσιο μέρος του πλανήτη απολαμβάνει την αντίστοιχη κάλυψη, και ότι δόθηκε μια νέα αφορμή γενικότερα θεωριών συνωμοσίας, και όλα αυτά να οδηγήσουν τελικά σε πολύ μεγάλες εντάσεις και θα λέγαμε και ανάδειξη των ακροδεξιών στοιχείων. Το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι το προσφυγικό. Το αναφέραμε και προηγουμένως, μέχρι τέλος Νοεμβρίου περισσότεροι, προσέξτε, από 84 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σύμφωνα με τα στοιχεία της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. 84 εκατομμύρια άνθρωποι στους πρώτους 11 μήνες, 10-11 μήνες του 2021, εγκατέλειψαν, όχι άλλαξαν σπίτι, εγκατέλειψαν την πόλη τους και πολλοί από αυτούς τη χώρα τους. Μιλάμε για μια τρομερή μετακίνηση, με αποτέλεσμα αυτό να έχει τις αντίστοιχες οικονομικές συνέπειες. Τι να μιλήσουμε για την Ελλάδα μας, που είναι βέβαια πόλος έλξης και πέρασμα πολλών ανατολικών κρατών προς την φαινομενική γη της επαγγελίας που είναι η Ευρώπη.
Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πλέον αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι χώρες όπως η Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο έχει ως συνέπεια, μου επιτρέπεις Δημήτρη, εκτός από την μεγάλη ανακατανομή του πληθυσμού, να δημιουργούνται εκρηκτικά μείγματα μέσα στις κοινωνίες, μέσα σε κοινωνίες σε οποίες υπάρχουν πολλές ανισότητες, με συνέπεια να υπάρχουν πολλές εντάσεις τις οποίες τις υφίστανται και οι πολιτικοί, αλλά και οι συνάνθρωποι μας. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι πολύ απλά ο άνθρωπος έχει χάσει την επαφή του με το Θεό, γιατί γνωρίζουμε ότι η ειρήνη προέρχεται από το Θεό. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος χαρίζει την ειρήνη στον κόσμο, και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε δημιουργούν γενικώς την εικόνα μιας πολύ ενός μιας πυρητιδα αποθήκης, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει μια ανάφλεξη. Και για να επανέλθω και λίγο στο προηγούμενο θέμα, έχουμε φτάσει περίπου στον Οκτώβρη-Νοέμβρη. Αρχίζει και δημιουργείται ο διχασμός, Δημήτρη, αυτός ο οποίος ανέφερες, και δυστυχώς θα μου επιτρέψεις κατά την προσωπική μου άποψη να πω ότι έχουμε και μία σχετικά μεγάλη ήττα της επιστήμης, καθότι πάρα πολλοί επιστήμονες περίμεναν ότι με βάση τα όπλα τα οποία έχουμε κατασκευάσει ότι θα υπάρχει ένα τέλος του πανδημικού κύματος, δηλαδή ότι θα έχουμε περάσει στο επίπεδο το ενδημικό, θα έχουν μειωθεί αρκετά τα κρούσματα. Αντιθέτως βλέπουμε ότι η πίεση γενικώς έχει αυξηθεί με τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε και τώρα να υπάρχουν στην πατρίδα μας και μέσα στα νοσοκομεία.
Ανέστη, ένας τελευταίος σχολιασμός για το τρίτο ημίωρο.
Επίσης να αναφέρουμε ότι μέσα στον Νοέμβριο, στο πρώτο μισό του Νοεμβρίου, έχουμε και το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στη Γλασκόβη της Σκωτίας, όπου οι ηγέτες των χωρών κατέληξαν σε συμφωνία για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών του άνθρακα κατά 30% έως το 2030, με σκοπό να σταματήσει η αποψήλωση των δασών μέχρι το 2030 και να αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όλα αυτά βέβαια είναι κινήσεις οι οποίες επιβάλλονται από ό,τι φαίνεται από την κατάσταση η οποία φαίνεται να αρχίζει να επικρατεί και αφορά το φυσικό περιβάλλον, με τους ηγέτες των χωρών να αναγκάζονται να κινηθούν προς τέτοιες κατευθύνσεις. Αυτό βέβαια δείχνει ότι όλες οι καταχρήσεις και οι αλόγιστη διαχείριση που έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες, σήμερα ο άνθρωπος τη βρίσκει μπροστά του και αναγκάζεται να λάβει κάποιες σοβαρές, ακόμα και οδυνηρές αποφάσεις προκειμένου να προσπαθήσουν να σταματήσουν την καταστροφή.
Και έτσι, για να κλείσουμε τη χρονιά, στις 6 Δεκεμβρίου η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, γίνονται η πρώτη χώρα παγκοσμίως που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια κρούσματα. Μέσα σε ευχολογίες ότι σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος, ιδιαίτερα αυτές οι ευχολογίες ήταν στην αρχή του χρόνου. Λόγω της εμβολιαστικής κάλυψης φτάσαμε να έχει μια χώρα πάνω από 50 εκατομμύρια κρούσματα. Αδιανόητο αν το σκεφτόμασταν πριν από 1,5 χρόνο και στην αρχή της εξέλιξης πανδημίας. Παράλληλα βέβαια και στις 25 Δεκεμβρίου, σημαδιακή μέρα, η NASA, η ESA και η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία, δηλαδή μιλάμε τώρα για την NASA που είναι η Αμερικανική, η ESA που είναι η Ευρωπαϊκή και η Καναδική, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εκτοξεύσουν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, τον διάδοχο του Hubble, μια πολύ μεγάλη και ιστορική πραγματικά εκτόξευση και επιστημονικό επίτευγμα, ένα τηλεσκόπιο το οποίο βγαίνει εκτός ατμόσφαιρας ώστε να μην υπόκειται στο θόλωμα από τα νέφη της ατμόσφαιρας και τους ρήπους αλλά και τους υδρατμούς, ώστε να προσφέρει ακόμα και καλύτερες εικόνες για την κατανόηση του σύμπαν, στην κοσμολογία, την αστροφυσική και σε όλες τις συναφείς επιστήμες. Μέσα σε όλα αυτά όμως, πραγματικά εγώ θέλω να κλείσω με ένα ψαλμό, έτσι αυτό το ημίωρο, με όλο αυτό τον καταιγισμό των ειδήσεων, που πολλά από αυτά τα ξέρατε, πολλά από αυτά δεν τα ξέρατε, ίσως κάποια σας αφορούσαν, ίσως δεν σας αφορούσαν, αλλά νομίζω ότι σαν απόσταγμα, εγώ θέλω να πω έναν ψαλμό που σφραγίστηκε στην καρδιά μου 1,5 χρόνο πριν, στο πρώτο κύμα. Είναι ο Μη Σίγμα ψαλμός, είναι ο 46 ψαλμός, σελίδα 534. «Ο Θεός είναι καταφυγήμων και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλουμε φοβηθεί, και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρια στο μέσο των θαλασσών, κι αν ηχώσει και ταράτονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρια το έπαρμα αυτών, ποταμός και ηρία και σε αυτού θέλει συνεφραίνε την πόλη του Θεού, τον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του Υψίστου. Ο Θεός είναι το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί, θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος, της αυγής, και το 10 εδάφιο, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη». Και περιγράφει ακριβώς, νομίζω, σαν να καλύπτει πλήρως τη δικιά μας ανασκόπηση. ενώ η γη σαλεύεται, με ατοπίζονται τα όρη, ηχώσει και ταράζονται τα ύδατα και σύονται γενικότερα τα όρη για το έπαρμα αυτόν, μέσα στην καρδιά του πιστού, μέσα στην εκκλησία του Χριστού, ρέει ο ποταμός που είναι ο λόγος του Θεού, οι ρίακες που εφραίνουν την πόλη του Θεού, και απολαμβάνουμε τη βοήθεια του Κυρίου από το χάραγμα μέχρι το τέλος.